Ես համարյա ոչինչ չեմ հիշում, թե ինչ եղավ հետո. Կարծեմ ինձ գրկած իջեցնում են նավակի մեջ, և սպայական տեղում նստած գլուխս եմ տարուբերում այդ ղեկի մոտ նստած սատանայի, ադամ ու ադամի հսկողության ներքո. Հանկարծ թափվում եմ, և ինչ տեսնեմ. Ֆլիբերթիի առագաստները բարձրանում են. Դղրդած խարստիկ շղթան, Ֆլիբերթին տանում են, գոռում եմ ադամի վրա, իսկ նա ինձ թե, ես ձեզ տանի ապ, միս Լեքլենդը ասաց ապը ձեզ համար շատ լավ է. Ես վեր թռա տեղիցս, գորգորում եմ, կախ եմ ընկել ղեկից, այսինքն ինչպես տեսնում եք, արեցի այն, ինչ հնարավոր էր, բայց այդ տանից ոչ ադամը ցած գլորեց ինձ, ոտքը դրեց վրաս և շարունակեց նավակն ուղղել դեպի ապ, այնպես անտարբեր, որ կարծես թե ոչինչ էլ չէր եղել. Ահա և բոլորը. Այդ ամենից հետո տենդը սկսեց թափ տալ ինձ. Իսկ այժմ շատ հետաքրքիր է իմանալ, թե վերջի վերջո ով է Ֆլիբերթիի նավապետը. Ես, թե այդ թռչնակը իր լկտի վայրենի ավազակների հետ.
Ոչինչ, նավապետ. Թող սա ձեզ համար արձակուրդ լինի, ռոճիկի պահպանումով իհարկե. Շելդոնը խոսում էր շատ հանգիստ, ցույց չտալով իրեն համակած ներքին հուզմունքը. Եթե միս Լեքլենդը, որը իմ փայ ընկերն է, անհրաժեշտ է համարել իր պատասխանատվության տակ առնել Ֆլիբերթի ջիբեթը, ուրեմն այդպես էլ պետք է. Դուք ինքներդ էլ լավ հասկանում եք, որ չէր կարելի կորցնել թանկագին ժամանակը, եթե նա ուզում էր փրկել մարդան. Այդ խութերը շատ վտանգավոր են, և հենց առաջին իսկ ալեկոծության ժամանակ նավը ջարդու փշուր կլինի. Մնացեք առայժմ ինձ մոտ, նավապետ, մի լավ հանգստացեք և փորձեք բուժել ձեր տենդը, իսկ հենց որ Ֆլիբերթի ջիբեթը վերադառնա, դուք կրկին կլինեք նրա նավապետը. Եվ միայն այն բանից հետո, երբ բժիշկ Ուելշմիրը հեռացավ ապոստոլով, իսկ նավապետը Օսոնն էլ պատշգամբում ցանցաճոճի մեջ քնեց, Շելդոնը բացեց Ջեյնի նամակը ու սկսեց կարդալ. Թանկագին միստր Շելդոն, հուսով եմ կներեք ինձ Ֆլիբերթի ջիբեթի հափշտակության համար. Դա մի տեսակ ինքն իրեն ստացվեց. Հասկանում եք, թե ինչքան կարևոր է մեզ համար մարդան փրկելը. Չէ որ նա արժի ընդամենը 55 ֆունտ, այսինքն $275. Եթե նույնիսկ չկարողանանք էլ նրան դուրս քաշել, ապա ամեն դեպքում հեշտությամբ հնարավոր կլինի վերադարձնել բոլոր ծախսերը, հանելով նրա վրայից այն բոլորը, որ բնիկները դեռ չեն հասցրել տանել. Իսկ եթե հանկարծ ինձ հաջողվի նրան փրկել, պատկերացնում եք? Հակառակ դեպքում ես Էմիլիայով ու Ֆլիբերթի ջիբեթով անհրաժեշտ աշխատող ձեռքեր կբերեմ բերանդայի համար. Շատ-շատ եմ խնդրում չբարկանաք ինձ վրա. Այ դուք ինձ խնդրեցիք բանվորներ չհավաքագրել Ֆլիբերթիով, դե ես էլ չեմ անում, այլ վարձել եմ Էմիլիան. Նոգիում տենդից մահացած առևտրական գործակալի ընկերոջից, Սեմ Վիլիսից, ես առայժմ երկու կով եմ գնել. Նա համաձայնեց Միներվայով փոխադրել կովերը, ու երևի շուտով տեղ կհասնեն. Արդեն բավականին երկար ժամանակ է, որ բերանդան յոլա է գնում միայն խտացրած կաթով. Իսկ բժիշկ Ուելշմիրը խոստացավ ինձ նարնջի ու կիտրոնի ծառեր ճարել և ապոստոլով բերել դրանք. Առաքելականները յուլավայում աճեցնում են դրանցից. Սիդնեից շոքենավով ձեզ եգիպտացոր են կբերեն. Եթե շոքենավն ինձանից շուտ տեղ հասնի, ապա եգիպտացորենը ցանեք Բելսունայի բարձրադիրափերին, նոր տնկիների արանքում. Նկատի ունեցեք, որ այնտեղ ջուրը հեղեղում է ափը, և պետք է մտածել, թե ինչպես ամրացնել ափը. Ես կարգադրել եմ, որ Սիդնեից մի քանի թզենիներ և մանգո դուրս գրեն մեզ համար. Մանգոն հսկայական ծառ է, և այդ պատճառով սերմերը պետք է ցանել իրարից բավական հեռավորության վրա. Մարթայի բարձրացնող ուժը 110 տոննա է. Դա Սոլոմոնյան կղզիների ամենալավ նավերից մեկն է, եթե ոչ ամենալավը. Ես արդեն մի քիչ ծանոթացել եմ նրա հետ, և մյուս մնացած բաներն էլ գլխի եմ ընկնում. Ընթացքը հիանալի է. Մեքենավարն է մեղավորը, որ արել է այն, ինչ անում են սովորաբար կամ նավահանգստում, կամ բաց ծովում. որպեսի մաքրի խողովակները, նա փակել է դրանք։ Մեքենան դադարել է աշխատելուց, և հենց այդ պատճառով էլ նավը զարնվել է քարերին։ Մեքենան, եթե իհարկե նրա մեջ լրիվ ջուր չի լցված, պետք է որ սարքին լինի։ Բոլոր ծառերը տնկեցեք բակի ներսում։ Հնարավոր է, որ հետո դրանց պատճառով մի քանի արմավենիներ հեռացնենք։ Եգիպտացորենը բոլորը միանգամից մի ցանեք, այլ մի քանի օր ընդմիջումով։ Ձեր Ջեյն Լեքլենդ։ Նամակը ձեռքում պահած, նա մի տեսակ ակամա երկար և ուշադիր նայում էր ձեռագրին։ Ինչ զարմանալի պարս ու միաժամանակ բնորոշ տղայական ձեռագիր է։ Այդ ձեռագիրը նրան հիշեցնում էր Ջեյնի դեմքը, բարակ հոնքերը, ուղիղ տաշած քիթը, շրթունքները, կտրուկ, բայց նրբորեն գծված, վիզը, ոչ այնքան նուրբ, ոչ այնքան ուժեղ, որպես քանչելի հիմք նրա սիրունիկ տաշված գլխի համար։ Նա երկար նայում էր աղջկա ձեռագրին։ Ձեր Ջեյն Լեքլենդ։ Որքան հուզող, դյութիչ բան կար թաքնված այդ մի քանի բառի մեջ։ Այդ անունն այնպես էր մեղվել նրա գիտակցության մեջ, ու այնպես էր միահյուսվել նրա բոլոր մտորումների հետ, որ ներկարով պեին Ջեյնի ձեռքով խզբզած այդ ձեռագիրը նրան թվում էր ինչ-որ անսահման թանկ մի բան։ Այդ մի քանի ամենասովորական տառերը շարժեցին նրա սիրտը, և ստիպեցին սիրտը ճմլող և միևնույն ժամանակ քաղցել դատարկություն զգալ։ Ջեյն Լեքլենդ։ Ամեն անգամ այդ ձեռագրին նայելիս աղջիկը պատկերանում էր նրա երևակայության մեջ այնպես, ինչպես որ տեսել էր նրան առօրյական տարբեր վահերին։ Ահա նա ափ է դուրս գալիս փոթորկի ժամանակ, որը փշուր-փշուր արեց նրա շխունան։ Ահա նստում է վելբոտ ու գնում ձուկ որսալու։ Ահա նա վազելով վերադառնում է լողանալուց, որպեսզի շուտով գլուխը լվանա քաղցրահամ ջրով։ Մազերը ցիրուցան են եղել, զգեստը կպել է մարմնին։ Մեկ քլորադինի դատարկ շշով վախեցնում է 80 մարդակերներին ու փախցնում նրանց, մեկ օրիֆայրիին հաց թխել է սովորեցնում, մեկ պատից է կախում իր ստեցոնյան լայնեզեր գլխարկը ու բելտը ատրճանակի հետ։ Մեկ տրվում է սեփական տուն ու թամբ ձեռք բերելու երազներին կամ հազար ու մի ռոմանտիկական արկածների։ Երեսն այրվում է, աչքերը փայլատակում են։ Ջեյն Լեքլենդ։ Շելդոնը մի տեսակ կարեկցանք զգաց դեպի այն բոլոր սիրահարվածները, որոնք ծառերի կամ ավազի վրա փորագրում են իրենց համար թանկագին անունը։ Բայց հանկարծ նա սթափվեց ու վերադարձավ դեպի իրականություն։ Նա հիշեց, որ ներկա պահին աղջիկը մեծ վտանգի առաջ է կանգնած, գտնվելով Պունգա-Պունգայում, Մալայի թայի ամենավայրի տեղում, որտեղ ապրում և թաքնվում են ամեն տեսակի ավազակներ, մարդասպաններ ու գլխից ձեռք վերցրածներ։ Շելդոնը ցնցվեց, ուզեց անմիջապես նավակ նստել իր մարդկանցով և ուղևորվել Պունգա-Պունգա։ Բայց մի փոքր խորհելուց հետո հրաժարվեց այդ մտադրությունից։ Դե նա ինչ պիտի աներ այնտեղ։ Ամենից առաջ աղջիկը կբարկանար նրա վրա, հետո կծիծաղեր ու նրան կանվաներ հիմար։ Նա միայն կարող է մեկ ավելորդ հրացան ավելացնել, իսկ աղջկա մոտ առանց այդ էլ հրացաններ շատ կան։ Հասնելով գործողության վայրը, նա կարող է նախ հրամայել նրան վերադառնալ, երկրորդ վերցնել նրանից Ֆլիբերտի ջիբեթը և վերջապես չեղյալ հայտարարել ընկերության պայմանը։ Բայց և մեկը, և մյուսը, և երրորդը պարզապես անօգուտ է ու հիմարություն։ Աղջիկն ուղղակի նրա խոսքը կկտրի և կհայտնի, որ ինքը արդեն հասունացած լինելով ոչ ոքի առաջ պարտավոր չէ հաշիվ տալ իր արարքների համար, և թույլ չի տա, որ կարգադրություններ անեն իրեն։ Ոչ, դա չի համընկնում Շելդոնի արժանապատվությանը։ Ուրիշ բան, եթե աղջիկը ինքը օգնության ձեռք խնդրեր նրանից։ Այդ ժամանակ որքան երջանիկ կլիներ նա, իսկ ինքը երբեք չի գնա Պունգա-Պունգա։ Օգնության ձեռք մեկնել, չէ որ դրանք Ջեյնի սեփական բարերն էին, և նա կարծես, թե լսում էր այդ բառերը։ Աղջկա քմահաճ բնավորությունից նա հաճախ էր տանջվել։ Նրան զայրացնում էր լոկ այն միտքը, թե ինչպես աղջիկը քարշ էր գալիս հուվութույում, բոլոր այդ հարբեցողների, դատարկաշրջիկների ու շահադետների մեջ։ Դա տհաճ կլիներ նույնիսկ ամեն մի օրինավոր տղամարդու համար, իսկ նրա երիտասարդ աղջկա համար, որ համարյա երեխա էր դեռ, և հանկարծ հայտնվում է նման հասարակության մեջ, ոչ, դա սոսկալի էր։ Կլիբերտի ջիբեթի փախցնելը ինքնստինքյան բավականին ծիծաղելի արկած է, բայց այդ բանում գործադրված ձևերն ու միջոցները սաստիկ վիրավորում էին Շելդոնին։ Նրան միայն մխիթարում էր այն, որ աղջիկը իր սեփական ձեռքերով չի խմցրել Օլսոնին, այլ թողել է, որ այն սրիկաները կատարեն այդ գործը։ Եվ այստեղ նրա աչքերի առջև անմիջապես մի այլ պատկեր կանգնեց։ Ջեյնը միայնակ այդ երեք սրիկաների հետ մութ գիշերին հուվութույի ծով է դուրս գալիս իր Էմիլիայով։ Բայց հետո նա նորից հանգստացավ, հիշելով քաջարի թայիթական խումբը, Ադամ ու Ադամի ու Նոա-Նոայի ղեկավարության։ Սակայն ռոպեական հանգստությունը կրկին փոխվեց զայրույթի, այն մտքից, որ Ջեյնն ընդունակ է նման վայրենի արարքների, և նա սաստիկ բորբոքված մտավ իր սենյակը։ Երբ տեսավ կախարանը, որից սովորաբար կախված էր լինում աղջկա Ստեցոնյան գլխարկը ու բելտը ատրճանակի հետ, նա հանկարծ անսահման ցանկություն զգաց նորից տեսնելու այդ սիրելի ծանոթ առարկաները իրենց սովորական տեղում կախարած։